potni list, prosim. Imate kaj za prijaviti?
Bruse, pa kresilno gobo, pa programsko opremo.
Naslednji.
Imam scenarij za film, pa arhitekturni načrt.
Naprej.
Oblikovalske tiskovine, pa...
Naslednji.
Jaz pa nimam nič za prijaviti.
Kako nač?
Samo svoj genij.
Aha, še en kulturno-kreativni imperativ.
Kreativna inšpekcija na Radio Študent.
Oddaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj.
Preteklo soboto se je v Benetkah otvoril La Biennale di Venezia, tokrat že 17. posvečen arhitekturi. Tako kot posod drugje, je tudi tu epidemija pustila svoj pečat, tako v izvedbenem vidiku, saj je bila prireditev načrtovana že v preteklem letu, kot tudi v vsebinskem. Rdeča nit Biennala, strnjena v naslovnem vprašanju, kako bomo živeli skupaj, je bila oblikovana že konec leta 2018, z neprecedenčno prepovedjo zbiranja pa je pridobila nove interpretacijske razsežnosti. Po mnenju kuratorja Biennala Hašima Sarkisa so navdihujoče odgovore na zastavljeno vprašanje zmožni producirati prav arhitekti, arhitekturni Biennale pa predstavlja največji oder, kjer se taki razmisleki lahko zvrstijo. Že dan prej, v petek 21. maja, se nam je s kratkim video sprehodom skozi paviljon in moderiranim pogovorom med kuratorji predstavil slovenski paviljon, ki letos preučuje fenomen skupnega v skupnosti. Do tematike je slovenska ekipa kustosov, ki jo sestavljajo arhitekta Blaž Babnik Romanjuk in Rastko Pečar ter umetnostni zgodovinarki Martina Malešič in Asta Vrečko ter sodelavci pristopila skozi raziskovanje zadružnih domov, večnamenskih javnih zgrad, umeščenih v podeželska okolja. Več je na petkovi otvoritvi razložil komisar slovenskega paviljona Matevž Čelik-Vidmar.
They are places of common rituals, they are places of gathering, they connect people. And it is interesting to look back and see how they were created. They came as part of kolkhoz agricultural policies, which were not successful, but on the other hand, the cooperative centers proved successful as cultural transformers. They brought cultural venues to villages, they brought cinema halls, they brought theater halls, they brought libraries, shops in some cases, spaces for political activities. So they transformed communities. And today when we stand in front of new challenges as society, we can think again how they could be reused again as cultural transformers, because there is a need for a new cultural transformations in order that we can face challenges that could be local in the villages where these cooperative centers stand. We know that there is depopulation and of course global problems such as environmental issues.
Kot lahko izvemo na razstavi, je jugoslovanski projekt povojne obnove in modernizacije družbe vključeval zasnovo zadružnih domov, načrte katerih so izrisali vodilni arhitekti svojega časa. Njihova izgradnja po celotnem jugoslovanskem teritoriju naj bi zagotavljala enakomerni razvoj podeželja in administrativno razpršenost. Ideja je na posebej plodna tla naletela prav v Sloveniji, kjer je bilo načrtovanih 523 takšnih centrov. V prvih letih gradnje, začenši z letom 1947, pa so jih lokalne skupnosti zgradile preko 330. Mnogo zadružnih domov v Sloveniji je vseh 70 let ohranjalo javno lastništvo, upravo in uporabo, kar je svojevrstna redkost. Hkrati pa se je to v zadnjem letu izkazalo za izjemno dragoceno. Pojasni kustosinja Martina Malešič.
Kar naenkrat so tudi v tistih domovih, v katerih je bilo dogajanje zelo živahno, prej ni bilo več koncertov, ni bilo več predstav. So pa nudili možnost za srečevanje skupnosti, da recimo krajevne skupnosti niso več mogle biti v mali sobi, ampak so se lahko preselile v veliko dvorano, ki je omogočala to primerno distanco med posamezniki. V zadružnih domovih so se šivale maske, so se izvajale testiranja. Ne nazadnje se je pač tam srečevala skupnost in razmišljala o tem, kako reševati neke določene težave, ki so se tekom pandemije pojavile. Tako da imeti torej te prostore, ki lahko, lahko gostijo različne dejavnosti, glede na to, kaj določena skupnost v tistem času potrebuje, to je verjetno najbolj dragocen nekak izplen tega projekta.
Slovenski paviljon, ki je letos znova postavljen v Arzenalu, želi pozornost pritegniti predvsem stropom, iluzijo, ki jo sestavlja 523 lesenih količkov, ki reprezentirajo veliko potezno stremljenje jugoslovanskega projekta. Strop se pne nad mizo, na kateri v maketah različnih meril predstavljena arhitekturna plat realiziranih zadružnih domov. Tematika je nadalje predstavljena tudi v spremljajočem katalogu in pričevalskem videu v režiji Vida Hanška, pozornost pa je bila posvečena tudi sami umestitvi v prostor. Več o podobi paviljona in razmislekih, ki so spremljali njegovo postavitev, nam je povedal kustos Blaž Babnik Romanjuk.
Prva ideja je bila, da nekako ustvarimo vtis notranjega javnega prostora. Ker to je tista glavna poanta naše predstavitve je, da mi rabimo notranji javni prostor, če želimo kot skupnosti delovati. Upoštevali smo značilnosti prostora razstavišča, tako kot so zadružni domovi upoštevali, kam so postavljeni in preko dela skupnosti tudi, kdo jih gradi, na kakšen način, s kakšnimi zmožnostnimi, potrebami in željami. In ta velika okna so bila priložnost, kako odprt, kako nekako simbolično saj ponazoriti, da ta prostor, javni prostor, mora biti odprt, da mora ponujati dostop, pogled noter ven in v bistvu obliko tega velikega okna smo potem transformirali v podobo vrat, ki je identična kot okno, samo spremenjena materialnost. Tudi sama razstava, ta miza ima vedno neko simbolično noto skupnosti, kjer vsi nekako se usedemo za skupno mizo, zato da rešimo stvari ali pa pač da se združimo.
Kot so nam povedali kustosi paviljona, je postavitev v Arzenalu le del njihovega projekta. Izsledke etnografske raziskave o pomenu zadružnih domov, v katero so bili vključeni tudi njihovi uporabniki, imajo namen predstaviti tudi v lokalnih kontekstih. Avtori letošnjega paviljona prav vzdrževanje javnih lokalno vodenih zadružnih domov, ki imajo moč vzpostavljati družbeno infrastrukturo, vidijo kot odgovor na vprašanje, kako bomo živeli skupaj. Tako kot pri arhitekturnih bienalih zadnjih nekaj let, ima prireditev ponovno ambicije, ki sežejo onkraj dogodka arhitektov za arhitekte in svojo odmevnost izkorišča kot katalizator idej in praks med arhitekti, odločevalci in uporabniki. O ambicijah in potencialu projekta Skupno v skupnosti zaključi kustosinja Martina Malešič.
Želimo si, da bi to potem lahko omogočilo več stvari. Omogočilo to, da bi dobili te prostori kakšno dodatno financiranje za vzdrževanje, za obnovo in po drugi strani tudi, da bi nekak spet povezali teh 330 domov v neko mrežo. Mi smo namreč začeli ta projekt mogoče z eno take zelo pokroviteljske pozicije, da smo mislili, da bomo z raziskavo teh prostorov ugotovili, kako oblikovati model notranjega javnega prostora. Ampak potem, ko smo pregledali Slovenijo, šli od doma do doma, smo ugotovili, da ne rabimo novega modela, da ga imamo pred sabo, ampak da ga moramo osvetliti in v bistvu omogočiti, da deluje dalje in mu omogočiti res to, da se poskrbi za to, da te prostori ostanejo v javni lasti, v upravljanju lokalnih skupnosti in da ostanejo na ta način dostopni za vsakoga.
Slavnostna otvoritev paviljona, ki bo omogočila številčnejši obisk in izmenjavo idej in homine, je zaradi epidemiološke situacije predvidoma prestavljena na 24. september 2021. V mestnem času pa lahko vse zainteresirane sledite spremljajočim dogodkom, med drugim paviljonska ekipa v četrtek v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje pripravlja predstavitev kataloga in videa, ki spremljata paviljonsko postavitev. V slovenski paviljon je poškilil Metod.